Tallennus päälle. No niin. Eli viime kerralla käytiin nyt sitten sitä tulosten visualisointia, tulosten tutkimusongelmiin vastaamista ja analysointia, eli pelkkä vastausjakamat ja vastaussitaatit tai opetuskokeilun yleisesittelyt ei riitä opinnäytteissä lähtökohtaisesti. Eli vaaditaan tarkempaa analyysiä, ja nyt oli sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja, mitä oli erilaisia graafeja aineistosta. Käynään tänään nopeasti vaan läpi. Oletuksena on, että teille näkyy mun näytejako. Niin vähän sitten, ja sitten tavallaan mallikuvia siitä niin kuin tuloksista, myös tulosten niin kuin tavallaan sen kokonaistuloksen visualisointi, että mikä se oli se teidän lopullinen tulos, mitä teidän opinnäytteestä saatiin irti, eli mihin lopputulokseen tulitte, kehitittekö jonkun mallin tai kehitittekö jonkun tavallaan, kokootteko sen tulokset, mitä kaikkea teidän opinnäytteessä on käyty läpi, niin et esimerkiksi tässä nyt oli tämä tuon Moilasen Tarjan fenomenograafisen tutkimusotteen tavallaan se yhteenveto, että mitä siinä työssä tuli ihan oikeasti tehtyä ja mitä kaikkea asioita siihen liittyy. Ja sitten oli näistä luotettavuuden arvioinnista, eli sekin piti olla siellä ensin siellä tutkimusasetelmaosuudessa kuvattuna ylipäätään, miten teidän samantyyppistä tutkimusta arvioidaan, mitä te olette tekemässä, eli tutkimusmenetelmällisesti ja sen aineiston keruut ja kaikki muut tämmöiset, ja sitten siellä lopussa nyt sitten, että kun se tutkimus on tehty, niin mitä siitä nyt voidaan sanoa sitten luotettavuusarvioinnin näkökulmasta. Ja sitten oli jatkotutkimusteemoja, piti siellä lopussa pohtia, eli mitä jäi selvittämättä, mitä unohtui, nousiko uusia ideoita, miten tuloksia voitaisiin ehkä jatkossa hyödyntää, onko jotain uusia sovellusideoita tai sovelluskohteita. Ja sitten oli toi yhteenvetona tavallaan se listausta siitä, että mitä nyt siellä opinnäytteen johtopäätöksessä yhteenvedossa tai pohdinnassa, mikä se onkaan sitten se otsikointi, niin mitä siellä pitäisi, minkälaisia asioita siellä pitäisi olla. Eli näitä käytiin viime kerralla, ja tämän kerran, ja teillä oli se graduprosessi aikatauluttaminen, en ole itse asiassa nyt en kerennyt vielä katsomaan teidän aikatauluja, mitä te olette siellä luvannut, mutta katon ne tuossa pikimmiten. Ja nyt sitten se, että nyt tästä pidetään sitten kiinni. Eli mä patistelen teitä sitten pysymään aikataulussa ja kerron teidän ohjaajalle, että mikä teidän aikataulu on, että nekin tietää sitten olla piiskurina siellä patistella teitä tekemään opinnäytettä. Mutta mä palaan niihin sitten vielä tuossa myöhemmin. Mutta tosiaan gradun viimeistelystä tällä kerralla, eli mitä nyt tässä loppumetreillä sitten, kun opinnäyte rupeaa olemaan, näyttämään jo suht koht hyvälle, niin mitä siinä vaiheessa pitäisi sitten ehkä vielä tehdä. Ja siihen liittyen nyt mulla on kolme teemaa tänään, eli työn oikoluku ja kieliasun tarkistus, opinnäytteen viimeistely, eli mitkä asiat pitäisi tarkistaa sieltä, tarkistuslistaa siihen, ja sitten toi plagiaatin tunnistus. Ja jos aloitetaan tuosta työn oikoluvusta ja kieliasusta viimeistelystä, niin tämä on sinällään oleellinen asia, että et nyt tämän hetken opinnäytteen progradun arviointi kriteeristössä esittämisen selkeys ja kieliasu ja tutkielman viimeistelyaste on kaksi erillistä arviointikohtaa, ja kun arviointikohtia on nyt se 9, niin jos kaksi noista jää tuonne huonolle arvosanalle, niin se vetää hyvin äkkiä sitten koko opinnäytteen yleisarvosanan hyvin äkkiä vaikuttaa niin kuin numerolla sitten kokonaisarvosanaan. Eli sen takia noi on niin kuin todella keskeisiä asioita. Ja mä linkitin sinne nyt tuosta vuosien takaa yhden kielikello lehden, jossa on käyty kaikki pilkku ja piste ja muut välimerkkisäännöt läpi. Eli jos niiden kanssa on haasteita ja sitten myös sitten erilaisia kielentarkastuspalveluja on olemassa, eli jos ette saa ketään kielitaituria lukemaan ilmaiseksi teidän opinnäytettä, niin sitten, ja jos teillä on haasteita sen kieliasun kanssa, niin sitten melkein kannattaa siitä jopa jollekin maksaa, että ne oiko lukee sitten opinnäytteen. Koska toi tosiaan se, että se vaikuttaa arvosanaan. Ja sitten mulla oli se tarkistuslista, mä linkitin senkin tonne Moodleen. Löysin tuolta tekniseltä korkeakoululta itse asiassa julkaisun, jossa oli mun mielestä tosi hyvin listattu. Eli tässä on nyt yksi luku sieltä siitä julkaisusta, missä on opinnäytetyön viimeistelyn tarkistuslista, missä käydään läpi nyt kaikki asiat. Eli sit siinä vaiheessa tarkistaa vielä, että et toteutuuko nämä kaikki. Ja täällä käydään läpi ihan sieltä alusta lähtien, eli selitetäänkö työalussa lukijalle riittävästi, kuinka tutkimus liittyy samaa alaa koskevien aikaisempien tutkimusten muodostamaan kokonaisuuteen, eli taustotetaanko sitä opinnäytettä siellä riittävästi, eli tarkistaa se opinnäytteen rakenne, looginen jäsentely. Toi rakenne ja looginen jäsentely on myös yksi arviointikriteeri, eli senkin takia se kannattaa tarkistaa nyt siinä vaiheessa. Ja jos teillä nyt tässä kirjoitusprosessin aikana yhtään niin kuin häiritsee joku siellä sillä, että se ei vielä oikein toimi. Mä itse opinnäytteitä kirjoittaneena ja niitä lukeneena, niin monesti on sillä, että kun kommentoi, on just sitä, että kun on kirjoitettu se tiettyyn järjestykseen, niin siellä niin kuin rupeaa sitten, että no, tämä on oikeastaan väärässä paikassa. Että se voi olla, että sitä pitää jumpata sitä järjestystä vielä muutaman kerran, ja että sitten kun se rakentuu se teksti sinne, niin sitten ehkä jossain vaiheessa se löytää sen loogisen rakenteen. Eli jos siellä yhtään tavallaan se punainen lanka katkee, niin sitten kannattaa miettiä vielä uudestaan sitä. Ja rakenteessahan on tyypillistä se, että opinnäytteessä voidaan, niin kuin pitääkin aina viitata aikaisempiin lukuihin, mutta se, että eteenpäin ei viitata käytännössä muualla kuin siinä johdannossa, jossa kerrotaan, että luvussa 1 tehdään sitä ja luvussa 2 tehdään sitä. Että myöhemmin sitten siellä tekstiosuudessa periaatteessa ei viitata eteenpäin käytännössä juuri ollenkaan. Että jos tulee tarve sillä, että tekisi mieli viitata eteenpäin, että tästä puhutaan myöhemmin, niin silloin rakenne on käytännössä väärä. Sitten tiivistelmän tarkastus. Ja tiivistelmähän meillä tulee sekä suomeksi että englanniksi. Eli myös se englanninkielinen tiivistelmä pitää siellä olla, kuvataanko siellä tutkimuksen tavoite, menetelmät, tulokset, tulosten pohjalta tehdyt päätelmät, eli periaatteessa tiivistelmä kirjoitetaan sitten viimeisenä, kun on saatu työ valmiiksi. Johdannosta tutkimusongelma, olennaiset piirteet, tavoitteet, onko rajaukset tehty selkeästi, selitetty ja perusteltu lukijalle. Eli teidän pitää miettiä myös sitten sitäkin, että kun lukija lukee sitä teidän työtä, niin ymmärtääkö se riittävästi. Toki kohdeyleisö on semmoinen, että ne ei ole ihan ummikkoja, että tavallaan ymmärtääkö teidän, jos mietitte vaikka teitä keskenään, että jos joku teistä lukee toisen työn, niin ymmärtääkö riittävästi. Eli tuntee alaa sen verran, että tietää niin kuin yleisimmät käsitteet ja tämän tyyppiset asiat, mutta se, että ei välttämättä tunne sitä kontekstia tai just sitä aihetta, niin sit se pitää avata niin selkeästi, että sitä ymmärtää. Tulosten analysoinnista ja johtopäätöksistä, onko oltu riittävän kriittisiä, eli ei ole tehty liian rohkeita väitteitä, joilla ei olisi niin kuin perusteluja, eli kaikki väitteet pitää aina perustella. Lähtökohtaisesti teoriassa, jos teillä oli määritelmiä, niin se pitää aina olla lähde, eli te ette itse määrittele yhtään mitään lähtökohtaisesti, ja sitten taas tuloksissa, kun te väitätte jotain, niin niille pitää aina löytyä sitten aineistosta riittävät perustelut, aineistosta tai teoriasta riittävät perustelut. Sitten aineistosta ja kerätyt tiedot, onko ne esitelty riittävän perusteellisesti. Eli tässä nyt on tasapainoilua vähän just sen mukaan, että anonymiteetti pitää aineistossa säilyä, jos niin on sovittu, mutta et sitten kuitenkin kuvata sitten se, että se konteksti riittävän hyvin, että mistä se aineisto on kerätty. Onko menetelmät kuvattu selkeästi, että toinen saman alan pätevä tutkija pystyy tarvittaessa toistamaan teidän tutkimuksen. Eli menetelmäkuvauksissa on tosiaan se lähtökohta. Toki ei tarvitse niinku A:sta Ö:hön kuvata sitten tiettyä tutkimusmenetelmää, eli jos te käytätte jotain tiettyä tutkimusmenetelmää, niin riittää siitä kuvaus tavallaan se, että jos on yleisesti tunnettu menetelmä, niin riittää kuvata, että te olette käyttäneet sitä tiettyä menetelmää tietyllä tavalla. Eli sitten vaan se teidän soveltaminen ehkä on se keskeisin, mitä kuvat. Eli ei tarvitse kaikesta käydä aina niin kuin A:sta Ö:hön kuvauksia läpi. Eli että tutkimusmenetelmästäkään niin ei tarvitse nyt ihan kaikkea mahdollista, kunhan sieltä nyt näkyy tavallaan se peruskuvaus, että mistä menetelmästä on kyse ja miten te olette sitä työssä soveltaneet. Sitten tosiaan täälläkin on se tulosten havainnollistaminen kuvien ja taulukoiden avulla. Onko kaikkiin kuviin ja taulukoihin viitattu tekstissä? Eli sekin pitää muistaa, kun laitatte niitä kuvioita ja taulukoita, että aina ennen sitä kuvioa pitää olla tekstissä viittaus. Eli kuvan paikka tai taulukon paikka on sillä lailla, että te olette edellä kertonut, että taulukossa yksi tai kuviossa kaksi esitetään jotain. Eli tavallaan esitellään se kuvio tai taulukko siinä ensin ja sitten tulee se kuvio ja taulukko. Eli osataan kiinnittää huomiota siihen kuvioon ja tulkita sitä oikein taas. Sitten luotettavuusanalyysit tutkimustuloksista, tutkimustulosten teoreettiset ja käytännölliset merkitykset, onko niitä tarkasteltu, tuloksia verrattu aikaisempaan tietämykseen, aikaisempiin tutkimuksen antamiin tuloksiin. Eli tämä, mitä mä puhun siitä, että viitataan aikaisempiin lukuihin, niin sitten teidän siellä teoriaosuus periaatteessa rakentuu sillä, että te niin kuin aloitatte teoriaosuuden semmoisesta aihepiiristä, että mikä on tavallaan perusta, ja sen jälkeen te voitte viitata aina aikaisempaan lukuun. Eli teoriaosan rakentumisessakin on mietittävä se, että missä järjestyksessä ne luvut tulee tai asiat käsitellään siellä, että siitä tulee looginen jatkumo. Ja sitten taas empiirisessä osuudessa aina viitata sinne teoriaan, ja sen takia esimerkiksi lukunumeroinnit ja muut tämmöiset, niin kannattaa miettiä, että kuinka pitkiä tekstejä teillä siellä on, että pystytte helposti viittaamaan sitten aina niihin teoriakohtiinkin siihen. Ja sitten tutkimusongelma ja tutkimukselle asetetut tavoitteet, että ne on selkeästi siellä, ja tosiaan sitten siellä lopussa tuloksissa selkeästi kerrotte, että tutkimuskysymykseen yksi on saatu vastauksena tämän niin kuin tällainen karrikoidusti, että selkeästi yksilöitte siellä sitten ne vastaukset. Ja sen takia tutkimuskysymykset kannattaa numeroida, tai tutkimusongelmat kannattaa numeroida, että te voitte viitata aina sitten niihin myös numeroon. Sitten tarkistaa, että ei ole nyt tarpeettomia asioita tai yksityiskohtia. Toisin sanoen, jos te esimerkiksi teoriaan kirjoitatte jotain, niin se, että hyödynnättekö te niitä tietoja. Eli jos siellä teoriassa on semmoisia tavallaan turhaa tietoa, millä te ette tee myöhemmin opinnäytteessä mitään, niin sitten niitä voi kannattaa tiivistää ja karsia sieltä. Eli otetaan mukaan, ei käydä sillä, että kasvatustieteet A:sta Ö:hön sinne teoriataustaa, vaan otatte sen osuuden sieltä, mikä on oleellista teidän oman tutkimusaiheen näkökulmasta. Sitten käytettävät merkit, termit, lyhenteet, kirjansanat, yksiköt, symbolit, kaikki muut tämmöiset. Että se, että te käytätte aina samaa käsitettä, samaa termiä. Tämä on ehkä se tyypillisin, mihin mä itse olen opinnäytteessä tarttunut, että puhutaanko oppimisympäristöstä vai puhutaanko sovelluksista vai mistä puhutaan. että aina systemaattisesti koko läpi työn puhuttaisiin niin kuin samalla termillä. Ja sen voi vaikka niin kuin sitten teoriaosuudessakin tai johdannossa määritellä sitten sen, että käytetään useampaa eri termiä kirjallisuudessa, mutta että tässä työssä käytetään tätä ja tätä termiä. Sitten tuleeko työhön esipuhe? Gradun pohjassa on esipuhe. Esipuhetta ei ole tietysti pakko siellä olla, mutta erityisesti jos te teette jollekin organisaatiolle tai tilauksesta opinnäytettä, niin silloin aina esipuheessa pitää muistaa kiitellä kaikki mahdolliset tahot, jotka on jollain lailla myötävaikuttaneet ja opinnäytteen syntymiseen. Eli esipuhe on erityisen tärkeä silloin, että jos te teette tai keräätte aineistoa jostain muualta kuin siitä omasta kontekstista, että keräätte jostain oppilaitoksista tai muualta, niin sitten on esipuheessa hyvä kiitellä sitten oppilaitoksia, tai ei välttämättä nimeltä mainiten, mutta että tutkimukseen osallistuneita tahoja kiitellä sitten. Ja jos joku nyt on erityisesti myötävaikuttanut teidän opinnäytteeseen, niin on kohteliasta kirjoittaa, niin kuin mainita sitten se. Sitten muotoseikkoja, yksityiskohtien viimeistelyä, eli just kieli asuu, ilmaisut, täsmällisiä, yksiselitteisiä. Ja sitten tosiaan tämä, että onko lukijakunnan tarpeet ja asiantuntijuus huomioitu, toisin sanoen, että me niin kuin ihan omissa sfääreissä kirjoita liian vaikeita tekstiä, etteikö sitä voisi niin kuin ihan normikansalainen ymmärtää, mutta toisaalta sitten myös käytätte riittävän tieteellistä tekstiä, että se ei ole päiväkirjatekstiä sitten, että kerrotte mitä kaikkea on tapahtunut, vaan tiivistätte ja yritette saada siitä vähän niin kuin kompaktimpaa ja tieteellisempää tekstiä. Näihin asioihin yleensä sitten myös ohjaajat puuttuu siitä, että jos kieliasussa on haasteita. Kuvaako opinnäytteen nimi sisältöä kattavasti ja tarkasti? Tämä on ehkä semmoinen, mikä ehkä moni ajattelee lievästi farssinakin. Väitöstilaisuudet yleensä alkaa sillä, että sun työn otsikko on tämä, että miten sä oot päätynyt tämmöiseen otsikkoon. Eli tästä lähdetään niin kuin liikkeelle, ja tausta on nyt siinä se, että periaatteessa otsikon pitäisi kuvata sitä työtä ja sen sisältöä. Eli jos puhutaan käänteisen oppimisen soveltamista ammattikorkeakoulun kontekstissa, niin siellä pitää olla se käänteinen oppiminen kuvattuna siellä työssä, ja siellä pitää olla se konteksti ammattikorkeakoulu jollain lailla kuvattuna ja niin edelleen. Sinällään opinnäytteessä ei välttämättä, tai niin kuin graduissa ei vielä mennä niin pitkälle, mutta väitöskirjoissa periaatteessa viilataan pilkkua myös otsikon osalta, eli että siellä pitää olla oikeasti valittu sanat huolella. Mutta tietysti otsikkokin on taas sitten semmoinen, tai opinnäytteen nimi semmoinen, mitä voidaan sitten lopussa vielä säätää, mitä tulikaan tehtyä, minkälainen otsikko nyt kuvaa sitten sitä työtä parhaiten. Ja sisällysluettelo, että onhan siellä varmasti kaikki työn sisältö. Tuossa pitää huomioida, että suositus on, että työssä on maksimissaan 3 tasoisia otsikoita. Eli taas sitten se, että jos tekisi mieli tehdä enemmän otsikkotasoja, niin sitten todennäköisesti siellä nyt pitää sitä sisältöä muokata jollain tavalla. Eli lähtökohtaisesti 3 tasoisia otsikoita. Ja sitten tosiaan se, että taas otsikoinnissa, tekstin otsikoinnissa, niin se, että vastaako otsikot, eli kerrotteko te siellä tekstissä siitä asiasta, mitä otsikko sanoo. Kuvat ja taulukot, numeroitu siellä. Kuville ja taulukoille yleensä käytetään erillistä numerointia, eli kuvat juoksee ykkösestä eteenpäin ja taulukot juoksee ykkösestä eteenpäin. Eli ei sekoiteta niitä numerointeja. Ja sitten kuville ja taulukoillehan tulee sitten koostesivut sinne opinnäytteen alkuun. Eli siellä on ne kuva- ja taulukkolistaukset, eli kuvien ja taulukoiden otsikot ja sivunumerot näkyy sitten siellä listauksessa. Sivunumerointi, eli löytyy työstä sivunumerointia, mistä se aloitetaan, eli yleensä nimiölehdestä aloitetaan. Ja sitten myös liitteet tulee sinne mukaan. Liitteistä pitää muuten tässä vaiheessa muistaa sanoa se, että liitteet pitää sitten siellä työn lopussa olla siinä järjestyksessä, missä niihin ensimmäisen kerran viitataan. Eli ensimmäinen liite on se, missä ensimmäinen liite tulee tekstissä esille. Sitten lähdeviitteet. Että lähdeviitteet on mainittu siellä. Käytännössä sitaateissa pitäisi aina muistaa olla myös se sivunumero, jos se vaan on jollain lailla niin kuin määritettävissä se sivunumero, eli jos otatte ihan sitaatin jostain lähteestä. Ja se, että just tämä niin kuin yhtenäinen tapa viitata, eli jos te käytätte sukunimi, vuosiluku, sivunumero, niin sit se on aina siinä samassa muodossa. Ja jos te käytätte sitä, että ensimmäisen kerran lähden mainittaessa mainitaan kaikki tekijät, niin sitten se pitää olla läpi työn aina ensimmäisen kerran mainittuna ne kaikki. Ja sitten sen jälkeen muilla kerroilla niin sitten ensimmäinen nimi ja ynnä muut ja vuosiluku ja sivunumero. Yksi, mikä tarkistetaan aina, opinnäytteen tarkastajat katsoo aina sen, että onko kaikki lähteet, mitä on mainittu, niin löytyykö ne lähdeluettelosta ja toisaalta lähdeluettelossa, onko kaikkiin lähteisiin viitattu. Eli se on yksi semmoinen loppuvaiheessa tarkistettava asia. Sitten yhtälöiden numeroinnit, jos teille semmoisia tulee, numerot kirjoitettu oikein. Numeroiden kirjoittamisesta muistattehan sen, että alle 10 ja sen alle numerot kirjoitetaan yleensä kirjaimin, ei numeroina. Eli kaikki tämmöiset oikein kirjoitussäännöt. Erisnimet, vierasperäiset sanat ja niin edelleen. Kielivirheetöntä. Opinnäytteen paperioriginaalista puhutaan täällä, mutta meillä ei itse asiassa sitä paperioriginaalia enää nykyisin tehdä opinnäytteistä ollenkaan. Eli jos haluaa sen perinteisen mustakantisen opinnäytteen painattaa, niin sitten se joutuu opiskelija painattamaan itse. Kirjastokappale tehdään toki, mutta se tehdään sitten kirjaston toimesta. Eli kirjastosta löytyy vielä tiettävästi paperiversio opinnäytteistä. En ole kyllä ihan varma, en tullut tarkastaneeksi itse asiassa sitä nyt. Mutta käytännössä opinnäyte tehdään PDF-ksi sitten ja toimitetaan sitten ohjaajan kautta eteenpäin, sit kun se on viimeistetty. Olisiko näihin liittyen jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Eli tämä muistilista löytyy nyt sitten sieltä Moodle-materiaaleista, niin voitte tätä sitten lueskella myöhemminkin vielä. Heräskö mitään kysymyksiä? Ilmeisesti ei. Palataan sitten tänne PowerPointin puolelle. Eli noi tosiaan on keskeisiä asioita, että niihin kannattaa kiinnittää huomiota. Välttämättä kaikki ohjaajat ei korjaa kirjoitusvirheitä. Mäkään en välttämättä korjaa niin kuin kaikissa vaiheissa yksittäisiä kirjoitusvirheitä. Alussa korjaan useasti sillä periaatteella, että huomaatte, että teillä on kirjoitusvirheitä, tai jos on jotain toistuvia pilkkuvirheitä tai kirjoitusasuvirheitä tai muita. Mutta sitten välttämättä en kommentoi välillä ollenkaan, että sitten loppuvaiheessa pyrin sitten löytämään viimeisetkin kirjoitusvirheet vielä sitten ennen kuin opinnäyte menee tarkastukseen. Mutta tosiaan kaikki ohjaajat ei välttämättä puutu kirjoitusvirheisiin ollenkaan. Oletan, että he huomauttaa niistä kyllä, jos niitä on. Et mäkin yleensä kerron sitten, että jos on reilusti kirjoitusvirheitä, mutta jos mä vielä ymmärrän sen tekstin puuttuvista kirjaimista ja pilkuista huolimatta, niin sitten mä voin ohjata edelleen, mutta sitten jos kieli menee siitä vielä heikommaksi, tai niin kuin eräs opinnäytetty ensimmäinen versio tuli Karjalan murteella, niin sen kohdalla mun oli pakko todeta, että jos mä ensimmäistä lausetta luin 3 kertaa, enkä ymmärtänyt, mitä siinä luki, niin oli pakko todeta siinä vaiheessa, että sovitaanko, että pyritään kirjoittamaan kuitenkin ihan selkeällä kirjakielellä opinnäytettä, eikä murteella, että mäkin ymmärrän. Murre on mahdollista, jos se on tavallaan opinnäytteen näkökulmasta oleellinen, eli on näitä murregradujakin tehty, mutta ehkä ei meidän tiedekunnassa ole tämä murre niin oleellinen opinnäytteen kontekstina. Sitten kolmantena asiana oli tosiaan tämä plagiaatin tunnistus, ja meillä se tehdään Turnitin palvelussa. Ja tämähän nyt on samankaltaisuuden yksilöllisyyden tarkastusta. Eli toisaalta tämä on kyse myös teidän oikeusturvasta. Eli meillä tehdään näitä ensin testitarkastuksia, että nähdään sitten, että kuinka paljon siellä samankaltaisuutta on suhteessa muihin julkaistuihin töihin. Niin teillä on mahdollisuus vielä muokata sitä teidän työtä. Eli jos te jäätte sitten plagiaatista kiinni sitten tarkastusprosessissa tai tarkastusprosessin jälkeen, niin sitten se saattaa olla tai onkin useimmiten kohtalokasta. Eli nyt meillä on tämä plagiaatin tunnistusjärjestelmä Turnitin mahdollistaa sen, että teidän on mahdollista opinnäytettä tehdessä jo käyttää sitä tuolla Turnitin prosessissa ja pääsette näkemään, että onko siellä ongelmakohtia teidän opinnäytteessä. Ja tuossa nyt on just tämmöistä yhdestä testipalvelusta testipalautuksista kuviota. Eli tuossa meillä on plagiaatin tunnistus erillisessä Moodle-työtilassa, eli joko mä voin lisätä teidät sinne Moodle-työtilaan tai sitten ohjaaja voi lisätä teidät sinne Moodle-tilaan. Mutta lisäsin myös tähän graduseminaarin Moodleen myös tuon plagiaatin tunnistuspalautuksen, eli ensimmäiset versiot voi palauttaa myös tänne ja testata sitä. Mutta tuossa toi samankaltaisuusprosentti oikeastaan kertoo jo kaiken oleellisimman perusasiat. Eli käytännössä, jos prosentti on alle 10, niin ollaan ihan niin kuin positiivisessa mielin. Jos menee yli 10, sitten siellä todennäköisesti on ongelmakohtia, ja mitä suurempi prosenttiosuus, niin sitä enemmän siellä on ongelmakohtia. Eli tuossakin nyt voisi todeta, että toi ensimmäinen ja sitten tuossa puolivälissä, siellä on 19 ja 25%, niin niissä todennäköisesti on ongelmia. Toi alle 10% osuus tulee useimmiten siitä, että teillä on siellä samanlaisia lähteitä, joihin te olette viitannut kuin muilla. Eli tavallaan se muutama prosentti tulee ihan siitä, että siellä on lähdeluettelo samoja lähteitä kuin muissa töissä. Ja tosiaan käytännössä se, että jos te saisitte samankaltaisuuden 0%, niin sitten mä olisin toisaalta jopa huolissani. Eli silloin te olette viitannut ihan muihin tutkimuksiin kuin muut. Ja se on ihan yhtä huolestuttavaa kuin se, että teillä on niin kuin iso prosentti tuolla plagiaatin tunnistusraportissa. Eli se muutama prosentti tulee käytännössä siellä aina. Sitten tietyt sanamuodot toistuu aina, eli se, että kun määritellään jotain, validiteetti tarkoittaa jotakin tai verkko-oppimisympäristöllä tarkoitetaan jotakin. Eli tavallaan kaikki tämmöiset tietyt fraasit esiintyy lähes jokaisessa tutkimuksessa, niin näähän tietysti kans löytyy sitten. Eli plagiaatin tunnistus katsoo kaikki tavallaan tämmöiset niin kuin pidemmät lauserakenteet, eli jos te olette määritellyt jotain siellä, tai kaikki sitaatit tarttuu yhtä lailla tuonne plagiaatin tunnistusraporttiin. Ja nyt oleellisinta on tässä se, että se määrä, kuinka paljon teillä siellä on, ja minkä tyyppisiä mainintoja ne siellä teillä on. Eli tämmöiset tietyt toistuvat sanamuodot tai fraasit on ihan ok siellä raportissa. Osa samankaltaisuuksista on tulkinnanvaraisia, eli nyt sitten pitää miettiä se, että mikä se käyttötarkoitus ja niin kuin kokonaismäärä on. Et, no, tässäkin on nyt sitten on tavallaan pitkiä tekstejä, että onko nämä nyt tavallaan semmoisia, että nämä on pakko kirjoittaa tässä muodossa. Eli sä et pysty kirjoittamaan edes sitä omiin sanoin. Mutta sitten just sitä, että jos sulla on niin kuin tavallaan tämmöisiä kokonaisia lauseita sitten toistuvasti opinnäytteissä muista töistä, niin sitten se rupeaa olemaan jo sitä, että meneekö se plagioinnin puolelle, että sä oot toistuvasti ottanut kokonaisia lauseita toisten töistä tai jostain web-sivuun. Se, että web-sivujen käyttäminen lähteenä altistaa ehkä pahiten samankaltaisuuksille. Toisaalta myös niin kuin selkeästi mä tuossa katoin, tein vähän niin kuin, tämmöistä pientä empiiristä tutkimusta, niin englanninkieliset opinnäytteet aiheuttaa myös testipalvelussa eniten samankaltaisuutta. Eli ne on ehkä liian helppoja sitten ottaa jostain lähteestä niitä. Sitten jos käytetään kirjoja, niin ihan hirveän pitkiä tekstejä ei varmaan kukaan jaksa kirjoittaa, mutta sähköisistä lähteistä on helpompi copypastettaa ja sitten joko unohtuu muokata se omaan muotoon tai sitten tehdään sitä ihan niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Ja sitten tosiaan se, että tämmöiset suorat lainaukset ilman sitaattimerkintää on ehdottomasti kielletty. Tuossa nyt on yksi esimerkki just tämmöistä englanninkielisistä opinnäytteistä, jossa on sitten ensimmäisessä versiossa tullut unohtunut sinne tai tullut pitkiä tekstikappaleita nyt suoraan lähteistä. Niin näitä ei sallita ilman sitaattimerkkejä ja sitten toisaalta se oma työ ei saa olla sitaattikokoelma. Eli yksittäisiä sitaatteja siellä voi olla, mutta se, että siellä teillä toistuvasti olisi sitaatteja, niin näin ei saa olla. Ja sama ihan yhtä lailla liitteeksi ette voi opetussuunnitelman perusteita liittää, eli sitten sinne viitataan sitten siihen dokumenttiin vaan, mutta sitä ei laiteta liitteeksi, eli pitää katsoa se, että on hyvän tavan mukaista, hyvien tieteellisten käytänteiden mukaisesti myös sitten mahdolliset sitaatit. Olisiko näistä nyt sitten jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Harvinaisen selvää, niin. Tän mäpä näytän sen tuolla on selain. Toivottavasti Moodle on edelleen hengissä. Eli mä laitoin tähän nyt tämän gradun viimeistelyosuuteen. Tuolta löytyy ihan se valmiin gradun Turnitin tarkastus, eli se on ihan vaan Moodle-työtila, jossa on gradun testipalautus ja Turnitin analyysi. Eli sinne vaan nyt sitten linkistä klikkaamalla, lataamalla tiedosto, ja sitten täällä on sitten siinä vaiheessa, kun ohjaajan kanssa toteatte, että nyt opinnäyte on valmis, olette testipalautuksen tehnyt ja muokannut työtä, jos on tarvista, niin sitten valmis gradu palautetaan tänne Turnitin analyysiin vielä. Eli sitten tästä raportti menee tarkastajille, eli tarkastajat näkee sen, että se on tarkastettu Turnitin analyysissä ja että saatteko puhtaat paperit sitten siitä tarkastelusta. Mutta tosiaan, laitoin tänne nyt sitten ensimmäisen version, eli voitte tarkastaa täällä nyt ihan sitten keskieräisen version, katsoa, että mitä se näyttää teille ja testata sitä. Ja tosiaan idea on siinä, että kun te palautatte tänne testipalautukseen, niin sen jälkeen raporttia voi analysoida ohjaajan kanssa ja katsoa, että onko siellä jotain muokattavaa. Ja jos siellä on muokattavaa, niin sitten kehotan muokkaamaan ne kohdat sieltä. Mutta tosiaan siinä tulkinnassa, että mitkä siellä nyt on niin kuin muokattavia kohtia, niin siinä ohjaaja auttaa. Toki minäkin voin auttaa tulkita sitä tarvittaessa sitten noita plagiaatin tunnistusraportteja. Onko tähän liittyen jotain? Ja tosiaan no yksi, mikä vielä tuossa näkyykin poldattuna, niin se PDF-nä palautetaan sitten se viimeinen versio. Et siinä vaiheessa sitten, kun teiltä lähtee se viimeinen versio tuonne Turnitiniin ja näette, että se on ok siellä. Eli siinä vaiheessa, kun teillä on viimeinen versio, kannattaa sekin vielä laittaa sinne testipalautukseen, ottaa sieltä raportti, että saatte puhtaat paperit ja sen jälkeen palautatte sinne valmiin työn Turnitin analyysiin. Niin teillä on vielä mahdollisuus muokata, jos jotain siellä on. Ja sitten kun saatte sieltä Turnitin palautuksesta puhtaat paperit, niin sitten se ohjaajalle tarkastusprosessia varten. Eli ohjaajan kautta menee sitten valmistyö tarkastukseen. Onko tästä kommentteja tai kysymyksiä? Vai ettekö te osaa ajatella vielä noin pitkälle?
Ei osaa kyllä ajatella tuonne asti. Jotenkin keskittyy niin tähän käsillä olevaan tällä hetkellä.
Joo. Mutta sinällään jää jonkunlainen muistijälki teille tästä ja toisaalta se, että pystytte palaamaan näihin sitten se, että kun olette graduprosessissa siinä kohdassa, niin voitte palauttaa täältä sitten mieliin. Ja tosiaan sitten se, että jos täällä on jotain tulkinnanvarasta, sitten kun olette tietyssä vaiheessa, niin voitte mulle edelleen laittaa, vaikka en olisi teidän opinnäytteen ohjaaja, niin voitte silti graduseminaariin liittyvistä asioista palata vielä sitten aiheeseen. Ja tosiaan sitten se, että siinä vaiheessa, kun teidän opinnäytteistä on ohjaajan arvion mukaan 50% valmiina, niin siinä vaiheessa te saatte seminaarista merkin. Eli niin kauan mä pihtaan teiltä sitten tästä suoritusmerkittää. Eli senkin takia olisi ihan kiva, että te tekisitte vähintään siihen puoliväliin asti opinnäytteen lähiaikoina, sanotaanko näin.
Millä se mitataan, se puoliväli? Onko tämä niin kuin ohjelmistoprojekti, että ensimmäinen 90% vie puolet ajasta ja sitten viimeinen 10% vie sen toisen puolen ajasta?
No se puoliväli on tietysti ihan tällainen niin kuin suhteellinen käsite, mutta ja useasti se meneekin siihen, että ohjaaja havahtuu sitten jossain vaiheessa, että hei, sulla on kohta gradu valmis, onko sulla seminaarimerkintä jo? Ja useimmiten ollaan niin kuin reilusti yli puolen välin, että mäkään en ole tainnut koskaan olla sillä, että ruvetaan viivottimella mittaamaan sitä, että ollaanko puolivälissä, vaan useimmiten se tavallaan unohtuu sitten jossain vaiheessa havahdutaan siihen, että hei, että sulla ei ole seminaarimerkintää vielä, että laitetaan kuittaus. Eli ohjaaja laittaa graduseminaarin vetäjälle nyt sitten kuittauksen siitä, tai pyynnön, että nyt voisi seminaarimerkinnän merkki. Olisiko muuta? Hirmu puheliaita olette tänään. Mä oon niin utopistisissa asioissa tänään ilmeisesti liikkeellä, niin ei
No, kyllä toi plagiaatin tunnistus on mielenkiintoinen, kun ei ole itse ikinä yhtään työtä sinne laittanut, niin on tosi vaikea niin kuin arvioida, että miten se reagoi siihen, koska jos sä nyt otat jonkun tutkimuksen, etenkin jos sä otat sen jonkun tutkimuksen sieltä summariosiosta jotain tekstiä, niin kyllä siihen aika monta sanaa tulee ihan väkisin samoja, tai sit sä jo väännät sitä asiaa toiseksi. Kyllä niin kuin adjektiivien muokkaaminenkin on vähän pelottaa, koska siinä tekee sitten jo rohkeita tulkintaa muuten, mutta lauseet nyt sitten on erilaisia ja toivottavasti se nyt sitten saadaan jotenkin omaan työhön. Kyllä mua hirvittää ainakin se, että sitten sieltä tulee joku hirveen rääkäsy.
Joo, no ja just sitten se, että toisaalta sitä pääsee testaamaan, eli näkee tavallaan se, että mikä se oman työn tilanne on. Ja toisaalta sitten se, että jos et sä pysty muokkaamaan sitä tekstiä ja se on liian samanlainen tai samanlainen kuin siinä lähteessä, niin aina on mahdollista merkata se sitten sitaateksi ja täydentää lähdeviittaus. Mutta se, että esimerkiksi tässäkin nyt, mikä tässä mulla on esimerkkinä, niin on se, että eihän tässä ole yhtä ainutta lähdeviittausta. Toisin sanoen, on kopioitu jostain tekstiä lähteestä, mutta lähdeviittaus on tuolla yhdessä lauseessa. Ja sitten kuitenkin on niinku kahdesta eri lähteestä kopioitu tekstiä. Eli Mutta ohjaajillakin mä oon itse huomannut tässä jo aikoina ennen plagiaatin tunnistusjärjestelmiä, että meillä oli aikaisemmin oli tuo, mikähän se oli se aikaisempi versio, oli käytössä. Tämä on nyt ehkä ollut, olisiko ollut jonkun 6-7 vuotta plagiaatin tunnistus käytössä, niin aikana ennen sitä, niin kyllä mä onnistuin saamaan plagiaatteja kiinni silti vaikka tällä ihan manuaalisella tarkastuksella, että ohjaajilla ja tarkastajilla on jo aika hyvä kokemus siitä, että mistä tunnistaa useimmiten se, että tavallaan tekstityyli vaihtuu tai sitten se, että tekstissä on aikaisemmin ollut kirjoitusvirheitä siellä täällä ja sitten tuleekin monta sivua niin kuin ihan virheetöntä tekstiä, niin siinä vaiheessa yleensä aina herää epäilys. Ja tämmöisessä keisseissä itsekin olen nyt muutamaan opinnäytteeseen sitten tarkastusprosessissa törmännyt siihen, että aikana ennen plagiaatin tunnistusjärjestelmiä, että siinä vaiheessa ruvetaan sitten selvittelemään, että ehkä tämä nyt ei mennytkään ihan tieteen sääntöjen mukaan. Ja toki on nyt sitten se, että nämä plagiaatin tunnistusjärjestelmät perustuu siihen, että siellä on sitä tietokantaa, mihin verrata. Ja suomenkielisissä töissä ei välttämättä nyt vielä ihan kaikki mahdolliset työt ole siellä, mutta esimerkiksi yliopiston sähköinen opinnäytekirjasto on siellä. Eli siellä vaihtelee vähän ne aineistot. Jos tuostakin katsoo, mikä tuossa on oikeassa laidassa, niin sieltä löytyy nyt sitten web-sivuja ja opinnäytteitä ja julkaisuja jonkun jostain tietokannasta ja toi yliopiston JYX-tietokanta eli opinnäytetietokanta löytyy. Eli aika laajasti siellä nyt tässä erityisesti tässä Turnitissa on. Eli sen takia itse asiassa yliopistolla vaihdettiin Turnitin käyttöön, koska Turnitissa on laajempi aineisto siellä taustalla ja enemmän suomenkielisiä aineistoja taustalla. Mutta teidän tehtävänä on nyt sitten seuraavana tehtävänä on hurauttaa se oma tuotos. Eli sitten kun teillä on jonkun verran tekstiä siellä, ei ehkä yhtä tai kahta sivua vielä kannata sinne testipalautukseen laittaa, mutta toivon mukaan teillä on jo vähän enemmän tekstiä tässä kuukauden sisällä, niin laittaa sinne tänne ihan graduseminaarin testipalautukseen se ensimmäinen versio. Eli sitten valmiimmat työt testataan sitten siellä erillisessä muuden työtilassa.
Tuo palautus pitää olla 2 viikon päästä, että minkälainen matematiikka tällä hetkellä Jyväskylässä?
No mä olen laittanut teille
kuukaudesta ja sitten puhutaan yhtäkkiä. Niin.
Joo, mutta siis se, että tämä ensimmäinen on tosiaan ihan vain kokeilupalautus, eli näette vähän siitä osviittaa. Ja et se, että jos
mutta eikö silloin voi palauttaa vaikka vain yhden sivun ja nähdä, että mitä se reagoi?
Periaatteessa voi yhden sivun palauttaa, mutta se ei välttämättä nyt sitten, että jos teillä on yksi sivu ja siellä on yksi lähde, niin se ei välttämättä kerro niin kuin, tavallaan, että saa kokonaiskuvaa siitä tai riittävää kuvaa.
Eli, onhan se kokonaiskuva siitä, mikä on se kokonaisuus.
No toki. Mutta mä nyt olettaisin, että teillä nyt suurimmalla osalla tässä vaiheessa on jo sitten muutama, niin kuin useampi sivu jo paperilla, tai toivon mukaan ainakin on muutama sivu jo paperilla. Eli laitatte sen työn semmoisena, kun se tällä hetkellä on.
Merkillistä.
Miten niin?
No, justhan sä sanoit, että ei kannata laittaa, miksi se laitetaan?
Ei kannata laittaa, jos siellä on 1 tai 2 sivua, mutta se just sitä, että jos teillä on 10 sivua tai 15 sivua, niin sitten siinä vaiheessa jo näkyy se ehkä paremmin se teidän tavallaan tapa kirjoittaa myös sitten sieltä. Että jos te laitatte yhden valikoidun sivun, niin se voi hyvin niin olla, että se on just se paras tekstisivu, mitä teillä siellä työssä on. Eli sen takia ehkä niin kuin useampi sivu, että näkee sen niin kuin laajemmalla skaalalla. Mutta toki tämä ensimmäinen palautus voi olla mitä tahansa, kunhan se on teidän opinnäyte, että te palauta jotain päiväkirjakirjoitusta jostain muualta tai jonkun muun dokumenttia, että se on teidän se oma opinnäyte. Mutta toki toi noissa palautuksissa nyt se deadline on se, että sinne 23.5. mennessä pitää olla kaikki palautukset tehtynä. Eli jos teillä ei nyt vielä tuossa palautusdeadlineiksi taisin määritellä, oliko se 4.4. Joo, eli jos teillä ei siinä vaiheessa ole kunnollista palautettavaa tai useampaa sivua tekstiä, niin kunhan se on sinne toukokuun loppuun mennessä palautettu. Mutta toi tosiaan kannattaa ottaa testinä ja sitten oikeat versiot sitten tuonne toiseen työtilaan. Olisiko muuta kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa? Nämä tosiaan mun mielestä on jokseenkin selkeitä nämä lakiantunnistusraportit, mutta tietyt kohdat voi vaatia tulkintaa, että itse olen omien ohjattavien kanssa käynyt näitä raportteja läpi just sillä periaatteella, että katsotaan ihan kohta kohdalta, että tarviiko niitä muokata ja millä tavalla niitä kannattaa muokata. Ja tosiaan toi nyt sitten tuosta just sitä, että muuttaako sitten kaikki ongelmakohdat sitaateiksi, niin se oma työ ei saa olla sitaattikokoelma. Eli sitaatteja voi olla siellä täällä, mutta se, että jos te rupeatte järjestämään kaikki kohdat sitten laittaa sitaateiksi, niin se todennäköisesti on sitten jo liikaa sitaatteja siellä opinnäytteessä. Mutta jos tässä vaiheessa itse asiassa mulla ei tuosta aiheesta ole sen syvällisempää. Tuossa oli ehkä kaikki tähän liittyen, niin mä halusin nyt kaikilta kommentit siitä, että mikä on ollut tähän mennessä haasteellisinta gradun teossa. Mä haluan jokaiselta nyt sitten kommentin, että nyt ihan vapaasti kuka haluaa aloittaa vai mennäänkö aakkosjärjestyksessä.
Mä voin aloittaa.
Joo.
Mulla on, oli semmoinen vähän niin kuin yllättävä tilanne tuossa haasteellisuudessa, että se niin kuin niiden haastattelujen sopiminen, kun mulla on noita nuorisoa siinä, niin eihän ne vastaa puhelimeen, jos niille soittaa numerosta, jota ne ei tunne. Tai sitten jos laittaa tekstiviestin, niin ne saattaa vastata johonkin, mutta sitten kun pitää yrittää, kun siihen pitää kuitenkin saada niin kuin suostumus siihen tutkimukseen, että niiden pitäisi perehtyä siihen ja tiedotteeseen ja sitten vielä niin kuin päätyä samaan aikaan johonkin yhteyteen, niin ei välttämättä ole konetta, ei toimi Zoomi, puhelimessa ei välttämättä onnistu WhatsApp-puhelu. Se, että löytyy niin kuin kaikki tämä, niin aivan järkyttävästi mennyt aikaa ja hirveä säätö, ja ensi kerralla tekisin fiksummin.
Joo, toi voi olla haasteellista näinä aikoina, että kun ei pääse paikan päälle kasvokkain välttämättä tekemään sitä, että noikin olisi niin kuin just jossain oppilaiden tai opettajien haastattelut oppilaitoksessa olisi helppoa tavallaan ilmoittaa sinne, että sä tuut tiettynä päivänä tiettyyn kelloaikaan ja sitten olette jonossa siellä haastateltavana. Mutta nyt kun pitää sopia sitten niin kuin virtuaalisesti hoitaa kaikki ja tosiaan ei välttämättä tavoita sitten, että vaikka ne on lupautunut, nyt sullakin on se tilanne, että he on itse lupautunut, että heitä saa haastatella, mutta jos ei heitä meinaa tavoittaa millään tavalla, niin on varmasti lievästi haasteellista. Toki tietysti puhelinhaastattelukin, että jos sä pystyt taltioimaan sitten puhelun, niin periaatteessa puhelinhaastattelukin on mahdollista tehdä.
Joo, niitäkin on pari tehty nyt.
Joo. Ihan hyvä havainto nyt muille opiksi, että jos olette haastatteluja tekemässä, niin se siihen kannattaa ehkä varata aikaa, että ei voi tuudittautua siihen, että äkkiä, jos ne haastattelut sopii ja tekee. Että siellä voi olla aikatauluhaasteita ja tosiaan että saa yhteyden ylipäätään haastateltaviin. Joo. Onko ollut muita isompia haasteita Karolinalla?
No, ei oikeastaan. Mä tällä hetkellä yritän löytää tutkimuskirjallisuutta opiskelijalähtöisestä toimintakulttuurista. Ja se on semmoinen, että niin kuin jonkun verran, siis siitä löytyy, mutta hirveästi korkeakoulun puolelta, eikä oikein siihen, niin kuin tohon, siihen toimintakulttuuriin, vaan enemmän opetukseen ja opettajan työn kehittämiseen. Niin se on ollut ehkä semmoinen vähän työläs. Mutta toisaalta, jos näin, niin se on ehkä ihan hauskakin, jos se sitten olisi semmoinen kohta, että sitä ei ole niin paljon tutkittu vielä. No. Mä en ole vielä ihan varma, että onko mä vaan huono hakemaan vielä, vai onko se niin, että sitä ei ole niin paljon tutkittu.
No, oothan informaatikon palveluita hyödyntänyt?
En ole vielä. Just ajattelin, että seuraavaksi teen sen, koska tota, se varmistaa tämän mun asian.
Se just sitä, että onko oikeat tietokannat käytössä, oikeat sopivat hakusanat, että varmistua niistä. Ja toki tietysti sitten on aiheita, joita ei ole tutkittu tai niistä ei ole julkaistu tutkimustuloksia. Ja tuossakin nyt sitten se, että jos esimerkiksi, että kun sulla on nyt niin kuin nuoret siellä, että jos sulla on niin kuin lasten tai aikuisten kontekstissa löydät tutkimusta, niin sitten vaan niin kuin pohdintaa siitä, että voiko sitä soveltaa nyt sun kontekstissa ja sitten selkeästi dokumentoida se, että hei, tämä artikkeli nyt koskee aikuisten käyttäytymistä tai aikuisia, että tulokset ei ole suoraan verrannollisia, mutta niistä voisi ottaa jotain osviittaa sitten aiheeseen. Että tavallaan oleellisinta on noissa, että te tunnistatte sen, että onko se suoraan käytettävissä se joku artikkeli tai kirjan tulokset vai mainitsitteko sitten tavallaan sen eri kontekstin ja hyödynnätte sitten sitä kautta.
Joo. Kiitos.
Tietyt teemat on varmasti semmoisia haasteellisia, että ei löydy välttämättä heti suoraan. Tai voi olla niin kuin aihe semmoinenkin, että pitää itse tavallaan johtaa se teoriatausta siellä, eli ottaa sitten niin kuin laajalla skaalalla niin kuin aiheita sivuavia teorioita, ja sitten sieltä tavallaan johtaa, että nämä kaikki vaikuttaa tähän aiheeseen. Mutta toivottavasti siihen ei ihan hirveän moni teistä joudu, koska se on sitten haasteellisempaa se teoriatausta laatiminen, jos joutuu lähtemään sieltä just A:sta Ö:hön, kun voisi ottaa vain tietyn kohdan sieltä teorioista. Hyvä. Kuka sitten?
Olisiko Juho täältä?
Joo.
No mulla oli siinä edelleen teema jatkuu gradukyselyyn liittyen, että mulla oli siinä on ollut kauheata säätöä se tietosuoja-ilmoitus ja muu, että niihin on tuntunut menevän enemmän aikaa kuin näihin mihinkään teoriajuttuihin tai muihin. Että, ja välillä vähän on ollut vaikeuksia saada kiinni näitä henkilöitä, jotka lähettää kysely eteenpäin näille kurssilaisille, mutta se on nyt kuitenkin se kysely tehty ja pitäisi lähteä nyt oikeasti tässä ihan parin päivän sisällä. Ei ole kuulunut taaskaan kyllä siitä opettajasta mitään, että se on semmoinen toistuva teema kanssa, mutta muuten ihan ok.
Joo. Erilaiset välikädet on aina tutkimuksen teossa haasteellisia, että jos niin kuin suoraan saatte niin kuin kontaktoitua ihmisiä, niin on helpompaa, että heti jos siellä on joku välikäsi viivyttämässä välillä, että just esimerkiksi tässäkin nyt sitten, että opettajan kautta menee opiskelijoille, niin että miten se opettaja nyt sieltä muistaa. Toki opettaja voi aina muistuttaa sitten, laittaa vaikka tekstaria perään, että on laittanut nyt sulle sen kyselyn, että laitatko eteenpäin tai muuta vastaavaa. Sähköposti voi olla kuormittunut.
Joo, näin mä oon muistutellutkin häntä, mutta hänellä on kiireitä ollut aika paljon. Siihen on mennyt semmoiset pari viikkoa varmaan niihin vastausten odotteluihin tässä, mutta en minä häntä syytä, hän auttaa mua ihan kuitenkin auliisti sitten, kun aina joutaa, että ei nyt voi kauheasti moittia, mutta siihen sitä aikaa tuhraantuu, kun odottaa vastausta toiselta.
Joo, että noihin kannattaa varata aikaa, ja tosiaan se, että monesti on sekin, että toi tietosuoja-ilmoitukset ja tavallaan tutkimuslupa-asiat ja muut tämmöiset, niin se, että eri organisaatioilla, eri tahoilla on erilaisia protokollia. Osassa voi olla, että siellä on niin kuin kerran kuussa kokoontuu joku konklaavi, joka päättää nyt siitä, että annetaanko tutkimuslupia vai ei. Ja sitten jos niin kuin lupa-anomuksissa on jotain täydennettävää, ja sitten sitä kysytään vasta niin kuin sen ensimmäisen hylkäävän päätöksen tai pöydälle jättämisen jälkeen, ja sitten menee seuraavaan kokoukseen. Että nämä on niin kuin, kannattaa tosiaan selvittää etukäteen, mikä se protokolla on esimerkiksi oppilaitoksissa. Että osa saattaa olla, että siellä rehtori päättää, että joo, kuulostaa hyvälle, antaa mennä, ja osassa on sitten isompi joku henkilöjoukko, joka tekee niitä päätöksiä sitten jollain aikavälillä. Ja osa tekee, Karoliinan osalta muistan tämän tutkimuslupa-asiat, niin oli just sitä, että etukäteen tavallaan pyydettiin, ja pyydettiin täydentämään, että tavallaan siellä asian valmistelija oli hyvin ajan tasalla, eli hän pyysi täydentämään sitten tutkimuslupaan liittyviä asioita, jotta päätös pystyttiin tekemään. Mutta se just sitä, että jos asian valmistelija ei ole ajan tasalla, niin sit voi käydä niin, että tutkimuslupaa ei tulekaan, koska on puutteellinen hakemus, tai sitten se jää pöydälle ja sitten päätetään vasta seuraavassa kokouksessa. Mutta sitten, kuka sitten? Mikä on ollut haasteellisinta tähän mennessä?
No, voimia kai tässä seuraavaksi, kun vähän hiljasta. Ekaksi tähän sanan välihuomio. Mä pistin äsken sen oman tämänhetkisen kerran sinne järjestelmään ja pelästyin, kun se näytti 27%, mutta sitten kun mä katsoin tarkemmin, niin se näköjään nappasi ne mun itseohjautuvuuden eri malleja kuvaavat kuviot, johon mä viittasin kyllä tarkasti, ja mä otin ne gradua sen takia, kun niitä oli vähän vaikea löytää, ja mä kuitenkin tein ne taulukot ihan itse sitten. Ei ollut niin paha, että mä kuitenkin viittasin niin. Mutta tähän omiin haasteisiin oli ehkä se varmaan se perinteinen ajankäyttö, että jotenkin minä ainakin tykkään niin kuin tästä kirjoitusprosessista, mä oon muutenkin niin kuin tykkäsin kantin kirjoituksesta, mä tykkään tästä kirjoituksesta, mutta sitten niin kuin nämä muut työt ja ehkä sellainen jännitys, että tuleeko sitä opettajaa, tuleeko sitä luokkaa sinne mukaan, sitten että käykö heille se materiaali ja saanko mä sen sieltä IT-tuelta sen järjestelmän, ne kaikki vähän niin kuin vie aikaa ja sitten ne ehkä syö pois sellaista intoa, ja jossakin vaiheessa just ehkä viimeisen kuukauden aikana tuli vaan sellainen tunne, että mä en oikein ehkä jaksa lähteä kirjoittamaan, mutta nyt kun mä tänään avasin toi gradun taas, niin tuli taas sellainen into, että voi nyt jatkaa, ja ehkä myös se viime kerran se, että aikataulusuunnitelma autui siihen, kun mä suunnittelin, että tänään mä rupean sen homman tekemään taas, niin se mä rupesin tekemään ja tuli taas into, että jes, voi nyt oikeasti jatkaa. Mutta se ehkä aika ja taas vähän tällaiset ihmiset ja niihin liittyvä sellainen odottaminen. Nämä on vähän sellaiset asiat, että niihin on ehkä vähän vaikea vaikuttaa.
Tosi hyvä kuulla, että oppimistehtävä on aktivoinut uudelleen gradun tekoon, jotta nyt on ollut sopiva tehtävä just tähän saumaan. Mutta tosiaan se, että se on ehkä yllättävää opinnäytteen kirjoittamisessa se, että se ei riitä, että vaan kirjoittaa. Toki jos tekisi pelkästään teoreettisen tarkastelun, kirjallisuuskatsauksen tai tämän tyyppisen opinnäytteen, niin sitten varmaan olisi vähemmän sidoksissa muiden aikatauluihin, mutta sitten just sitä, että heti kun tulee empiiristä aineistoa, niin siellä tulee näitä välitulevia tekijöitä, jotka sitten pahimmassa tapauksessa saattaa lykätä sitten kuukausilla jopa sitä tekemistä. Et sen takia Dennis, sunkin opinnäytteestä olin silloin alkuun huolissani, että löytyyhän sulle se opettaja ja luokka, jonka kanssa pystyt tällä aikataululla tekemään sitten se aineiston keruun. Mutta kuulostaa nyt tosi hyvälle, että homma on nyt sitten aikataulutettu ja pääset etenemään sen osalta.
Niin, ja tässä varmaan voin mainita, että kannatti sitä aihetta vähän muuttaa, että alussahan se, kun mä vähän suunnittelin, että se voisi olla mahdollisesti sellainen toimintatutkimus, että siinä olisi vähän useampi vaihe, niin jos se olisi ollut, niin sehän niin tässä aikataulussa ei olisi mahtunut tehdä aikatauluun.
Joo. Joo.
Kannatti muuttaa.
Joo, toi on just sitä, että niin kuin se menetelmän valinta, että vaikka olisi tosi kiva tehdä tietynlaista tutkimusta, niin voi olla, että se ei niin kuin aikataulullisesti ole sitten järkevää. Että just nämä kaikki sykliset tutkimusmenetelmät, jotka käytännössä vaatii sitä, että sä teet ekan syklin, analysoit sen, sitten keräät niin kuin seuraavan syklin, niin se käytännössä vie väkisinkin enemmän aikaa, että nyt sitten riippuen siitä toteutuksista ja toteutusten aikatauluista, että tuossa toi Huttusen Jannehan teki gradua just tuohon kehittämistutkimukseen liittyen, mutta hänellä oli lasten robottikerhoista, mutta ne kerhot oli aikataulutettu jo niin kun, muutaman viikon välein. Sitten se niin kun, käytännössä toteutui sillä lailla, että valmisteltiin huolella se ensimmäinen, sitten kerättiin aineisto ja sille tehtiin sitten vaan ei ehkä niin tarkka analyysi vielä sit siinä välissä, mutta niin tarkka analyysi, että pystyttiin tavallaan löytämään sieltä ne kehittämiskohteet, joita pystyttiin muokkaamaan seuraavaan toteutukseen. Eli sitten se pitää vaan suunnitella tosi huolella, että et saa niinku tiukemmalla aikataululla. Mutta monestihan nämä on just semmoisia, että ne menee sitten sillä vuoden tai puolentoista vuoden syklillä, että et sä keräät syksyllä jonkun aineiston ja sitten analysoit sitä ja keväällä keräät toisen aineiston ja analysoit ja taas seuraavana syksynä keräät seuraava aineiston. Että nämä väkisinkin tavallaan aikataulu venyy sitten tiettyjen tutkimusmenetelmien käytössä.
Joo, ja tässä ehkä itsellä niin omatkin aikataulut tässä keväällä muuttu, että olisihan kyllä ihan ilomielen ollut vielä yhden vuoden vaikka tekemässä sitä gradua, että sitä tulisi hyvää, mutta siinä vähän muuttui nämä aikataulut, että ne pitäisi saada nopeammin. Et sehän sekin vaikutti. Ja korjaus siis, että joo, minä äsken tosiaankin sanoin vahingossa, että toimintatutkimus nyt meni sekaisin, että kehittämistutkimusta tosiaankin jo, niin kuin sanoin, tarkoitin, että toimintatutkimus varmasti olisi jo niin iso homma, että se ehkä gradu olisi. No, en ainakaan tähän aikatauluun olisi myös käyhtynyt.
Joo. Hyvä. Sitten kaikki pääsee Mitä? Vuoroon. Eli...
Joo, no kumpi ehti ensin?
Me vaan.
Joo, no siis Tarja äänessä.
Joo.
Mä luin tuota kysymystä, että mikä on ollut haasteellista gradun teossa, mikä gradu tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen. Eli no sanotaan näin, että mun haaste nyt on tosiaan se ajankäyttö ollut tässä alkuvuonna, että mulla ei oikein ole riittänyt aikaa. Sen mä kyllä tiesinkin jo tuossa syksyllä, että mulla ei ihan hirveästi alkuvuodesta ole aikaa. Mä oon tässä nyt yrittänyt 3 kurssia tämän kurssin lisäksi vääntää vähän niin kuin urakalla läpi. Ja sitten mä mietin sitä, että mulla on sellainen fiilis, että mä en osaa vielä edes kuvitella, mitä ihmeen haasteita mulle tulee vastaan, kun mä oikeasti rupean tekemään tota gradua, että jotenkin tuntuu, että pelottaa tuntematon, että en oikeasti osaa ajatellakaan, että mihin mä vielä sen kanssa törmään. Mutta olen tosiaan silleen, sanotaanko ehkä sivusilmällä pikkasen pitänyt sitä koko ajan mielessä, että aina vähän yrittänyt, jos näkee jossain jotain aiheeseen liittyvää tekstiä tai otsikkoa tai tämän tyyppistä, niin kerännyt itselleni talteen tuonne tiedostoihin, niin Et jotain niin kuin aina vähän pikkurillin kanssa yrittänyt touhuttaa. Mutta mä luotan tuohon kesään ja lomaan, että kun se sieltä tulee vastaan, niin panostan sitten siihen täysillä.
No. Meidän pitää buukata sitten vaan keskustelut vielä ennen, että minä jään kesälomalle, että tiedät mitä
Joo.
tehdä. Et jos
pitää, joo. Saat
kesäkuussa sen verran sitä edistettyä, että et saada suunnitelmat sitten valmiiksi.
Joo, ja ajattelin ihan huhti-toukokuussakin jo jonkun verran saada eteenpäin, mutta et kyllä se mun osalta menee sinne kesäloma-akselille pääosin.
Hyvä. Sittenkö oli Olli?
Joo. Haasteellista. No, oikeastaan se näppäimistön kuluttaminen, että kirjoitus ja se motivaatio siihen, että tekisi. Se on ollut vaikea, että eihän se nyt enää ole sitten, kun sen saa sen, että sitten kun sä istut ja putuat siihen imuuhun ja alat tekemään, niin sen jälkeenhän se on niin kuin vettä vaan, mutta se, että saa jotenkin itsensä siihen tilaa, että nyt pitää tehdä. Ja onneksi on ohjaajan kanssa niitä miittejä ollut kohtuu siisti, että se on edesauttanut hulluna sitä, että jos niitä ei olisi, niin kyllähän mä en olisi mitään sanonut aikaiseksi, että se on ihan varma. Että on jonkunlainen haaste, semmoinen pakote tehdä, niin se on motivoinut sitten viimeistä.
Joo.
Aika perinteistä, että mulla oli opinnäytetyön kanssa vähän sama homma, että hän oli motivaatio hukassa siihen tekemiseen, mutta sitten kun se sai tehtyä, niin ei siinä mitään sen jälkeen ollut vaikea.
Joo. Toi on muuten yksi, mikä on nyt, mitä mä itse tosiaan hyödynnän omien ohjattavien kanssa yleensä, että sovitaan se, että millä aikataululla edetään. Että useamman kanssa on niin kuin sovittu aina sillä, että sovitaan jo valmiiksi seuraava steppi, eli kalenteroidaan jo sitten seuraava ohjaustapaaminen ja se, että minä päivänä laittaa lisää luettavaa. Niin että katsoo niin kuin molempien aikataulut sitten jo suoraan, ja sitten siellä on tavallaan se pieni aikapaine sitten, että no nyt pitää tehdä, kun on sovittuna. Toki aina välillä menee sitten sillä, että, joo, että no ei ole työ edennyt millään lailla, että on tullut väliin tulevia tekijöitä, mutta että tavallaan siellä on kuitenkin se jo sovittu tapaaminen ja sovittu palautusajankohta, niin se yleensä motivoi vähän enemmän tekemään kuin se, että jos sovitaan, että otat sitten yhteyttä, kun oot jotain tehnyt, niin sitten saattaa mennä hyvin äkkiä puoli vuotta ennen kuin tapahtuu mitään, jos se jää vaan siihen, niin kuin, että pitäisi tehdä asteelle. Et sinällään kannattaa tosiaan ohjaajan kanssa sopia ehkä niin kuin, ja toisaalta on ehkä helpompaa sitten ohjaaja tavoittaakin, että jos te sovitte jo heti, joka kerta kun tapaatte, niin sovitte jo heti seuraavan kalenterimerkinnän, niin ohjaajakin on helpompi sitten tavoittaa kuin se, että jos te haluaisitte nyt ohjausta, niin voi olla, että ohjaajalla on seuraavat 2 viikkoa kalenteri täynnä. Eli todennäköisesti on vaikeampaa saada sillä niin kuin nopealla aikataululla sitä ohjausaikaa. Mutta hyvä kuulla, että ohjaajan kanssa tapaamiset on kuitenkin sitten rytmittänyt sullakin sitä eteenpäin. Kuka sitten?
Toisaalta on ollut kaikki niin reippaita kirjoittajia. Sen kun kirjoittaa, niin mä oon kyllä kamppaillut sen oman kirjoittamiseni kanssa. Ja tuun varmaan kamppailemaan jatkossakin, mutta sitten on kamppaillut sen kanssa, kun tulin vähän myöhässä tähän jengiin mukaankin, että mikä ihme tämä gradu on. Mulla oli semmoinen aika ison tuskan vaihe tuossa, mutta ehkä norsua on vähän saatu nyt jo pilkottua paloiksi. Nyt voi jo vähän yöllä nukkua paremmin, vaikka tekemistä on hirveästi, ja sekin helpotti kyllä, että sain sen kyselyn ulos, vaikkakin mun oli ihan alun perin tarkoitus käyttää toisten tekemiä kyselyitä ja valmiita aineistoja, ja sitten tässä paljastuu tämä yksi oma ongelma, että oma perfektionismi ajaa tekemään asioita vähän vaikeammin kuin miten ehkä voisi, mutta kyllä mä nyt taas kun kattelin niitä, mitä vastauksia saan, niin olen sitten kiitollinen, että sen vaivan olen nähnyt. Teen ehkä itselleni tekemisestä vähän vaikeaa olemalla minä, mutta minkä sille mahtaa.
Ihan hyvin se etenee kuitenkin. Näin ohjaajan roolissa voin todeta, että ihan hyvin se kuitenkin etenee. Mutta toki sulla on deadlinekin olemassa, niin se on pakko jo.
Se auttaa, kyllä.
Joo. Kirjoittaminen on tietysti aina just sitä, että milloin löytää itselle sen sopivan tavan kirjoittaa, ja sitten tosiaan se, että jos on luonteeltaan semmoinen, että vaatii tavallaan sitä haudutteluaikaa, niin ehkä se just tavallaan se oman kirjoitusprosessin, mistä nyt yhdellä tapaamiskerralla puhuttiinkin, se oman kirjoitusprosessin tavallaan tunnistaminen, että miten itse saa itsestään parhaan irti, ja onko kelloajalla välillä, onko viikonpäivällä väliä, eli mennä ihan siellä niin kuin atomitasolle, että mitkä asiat siellä vaikuttaa ja pitääkö ensin hakea mahdollisimman paljon aineistoa vai luetko järjestään sitä mukaan, kun löydät jotain aineistoa ja kirjoitat niistä vai teetkö laajempia hakuja ensin. Et tavallaan kaikki nämä niin kuin työskentelytavat ja muut, että millä tavalla sen saa sen oman kirjoitusprosessin sitten haltuun. Että tunnistan kyllä, kirjoittamiseen liittyy monenlaisia haasteita ja se vaan pitää löytää sitten se oma tapa kirjoittaa. Että osalla on se valkoisen paperin kammo, että sitten kun saa ne ensimmäiset lauseet siihen paperille, niin sen jälkeen menee sujuvasti, mutta osalla on sitten, ja sitten toisaalta just se esimerkiksi sen työrakenteen hahmottaminen, otsikkotasolla rakenteen hahmottaminen, jolloin pystyy periaatteessa keskittymään vaan siihen yhteen tekstilukuun sitten, että kirjoitan nyt tässä on motivaatiotekijät, niin kirjoitan motivaatiotekijöistä tähän, eikä tarvitse miettiä sitä muuta työtä ollenkaan. Että tehdään pienissä paloissa, että elefanttikin syödään pala kerrallaan, niin tehdään graduakin sitten pala kerrallaan. Hyvä. Sitten.
No Mika voi täältä. Nämä samat jorinat taas heittäty. Mulla ei ole mitään muuta ongelmaa, mutta toi aika ongelma, että niin, se on rajoittanut tekemistä, että niin, on niin vähän aikaa, että sitten ei oikein viitti alkaakaan enää enempää, mutta tietysti nyt on hyvä se, että sai sitä alulle ja pysyi niin kuin sinällään mukana näissä kuvioissa, että niin sai tästä kokonaisuudesta kumminkin sen käsityksen, mitä mä nyt ensisijaisesti halusinkin. Ja toiveissa, että sitä aikaa taas jossain kohti on, niin ja sitten voi niin kuin reippain mielin jatkaa.
Onko toiveissa, että sitä aikaa jossain vaiheessa olisi?
Kyllä, joo, ihan syksyllä nyt on niin kuin ensimmäinen toive. Että niin
ja onko sitten prioriteetit kohdallaan, että sitten se aika käytetään siihen gradun kirjoittamiseen?
On maaliskuulle asioita. Maalis-huhtikuu on voimakkaasti on toi hiihtäminen kanssa sitten prioriteetteja takalla kärkisijalla. Mutta jos se syksyn pimeinä sais niin kuin alulle, niin se olisi aika hyvä kohta kyllä. Että sikäli joo. Siihen pitäisi painetta laittaa niin kuin siinä pimeässä kohdassa. Että niin sikäli mikäli ei työhommat yllätä niin kuin nyt vähän käynyt.
Joo. Toi on teistäkin nyt taitaa suuri osa olla enemmän ja vähemmän töissä, niin se tietysti noi väliin tulevat tekijät, työt ja muut haittaa tätä gradun kirjoittamista. Eli et sitten vaan miettiä sitten just sitä, että et pystyykö irrottautumaan sitten töistä, siis viikkokin tekee jo ihmeitä jossain vaiheessa, että pystyykö irrottautumaan vaikka viikoksi. Ja suunnitella vaan sitten se, että mitä silloin viikon aikana tekee. Että mulla on tähän mennessä ollut nopein graduprosessi on ollut sillä, että sitä on hauduteltu vaikka kuinka kauan ja jotain on ollut ehkä tehtynä. Ja sitten niin kuin kahden viikon rupeamaan suurin piirtein yötä päivää kirjoittamalla niin kahdessa viikossa gradu valmiiksi. Että tosin opiskelija oli pikkusen ehkä univajeinen sen kahden viikon jälkeen.
Mä tein OKL:ssä gradun 3 viikossa kyllä, että mä voisin tämänkin varmaan roiskasta, mutta ehkä se aikaongelma. Tai jopa 3 päivää peräkkäin jossain kohti, mutta kun mä en ole vielä siinä vaiheessa, että se olisi sitä rakaa tekemistä.
Joo.
Niin, kun se on kumminkin vasta siinä vaiheessa, että me yritetään hahmottaa sitä, että mikä se kokonaisuus olisi, niin se on vielä silleen niin iso pala, että se vaatisi sitä, että saisi kaalin tyhjäksi niin kuin pidemmäksi aikaa ja sitten saisi sieltä pulpahtamaan, että tarkoituksellakaan en halua väkisin sitten lähteä vääntämään sitä mihinkään suuntaan. Ennemmin vähän niin kuin odottelen inspiraatiota, mutta niin kuin mä luulen, että se on sitten niin helpompi sillä tavalla, kun mulla ei ole nyt semmoista aikataulupainetta kumminkaan, että mun pitäisi ikään kuin valmistua johonkin tiettyyn aikaan mennessä ja niin poispäin, niin mä sen takia annan vielä itselleni vähän aikaa ikään kuin odotella, että niin, jos se tulisi se isompi sulla yhtenäinen aika, että voisi sitten lykätä enemmän kerralla.
No, sulla on opintoaikaa vielä jäljellä. Tällä osalla rupeaa opintoaika olemaan portilla. Niin, ja,
no sehän rupeaa tulemaan seuraavaksi sitten.
Ja sitten sinällään se, että opintoaikaakin saa vielä kerran niin kuin sujuvasti, mutta jos sinäkään aikana se gradu ei etene, niin sitten voi olla se toinen lisäaika sitten jo haasteellinen. Mutta
kyllä se tästä.
Mutta tietysti sinällään se, että jos sulla nyt se aihe kuitenkin on jäsentynyt ja nyt sä rupeat tietämään se, että mitä sä ihan oikeasti teet, että sulla ehkä nyt se aihe ei ollut ihan vielä valmis silloin syksyllä, kun aloitettiin seminaaria.
Ei voi sanoa, että aihepiiri on valmis, mutta ei niin kuin se nurkka, mihinkä pureutua, niin se on edelleen se, mikä on vielä vähän hämärän peitossa. Ja nyt rupeaa ehkä seurannut valkeamaan sitten näiden keinojen kautta sitten paremminkin, että sieltä varmaan löytyisi niitä mielekkäimpiä tapoja lähestyä sitä asiaa ja sitten sitä kautta tarkentaa sitä itse aihetta, niin mä luulen, että se on se suunta, kuinka toi tulee menemään varmaankin.
Joo. Hyvä. Sulla on kalenterissa nyt sitten aikataulusuunnitelman mukaisesti jo merkattu syksylle sitten gradun kirjoittamisen ajankohdat ja
huono yhteys.
Sovitaan niin. Mä katson sitten tuolta aikataulusuunnitelmaa. Sitten vielä muutama jäljellä. Oletteko te vielä hereillä?
No joo, Anu voisi seuraavana jatkaa vähän näitä edellisiä kanssa tätä, että täytyy sanoa, että on jotenkin nyt työ jotenkin syö niin paljon energiaa. Aikaa ehkä olisi, mutta jotenkin kun istuu päivät tietokoneen ääressä etäopetuksessa, niin mä en iltasi ainakaan jaksa enää yhtään. Ja kuvittelen joskus tekeväni viikonloppuna, mutta en sitten välttämättä saa hirveästi aikaa. Kyllä mä koitin vähän ajatella silleen, että jos mä niinku joka viikko saisin jonkun pienen osan tehtyä. Ja kyllä mä sitä olen yrittänyt tässä, mutta sitten on hirveän huono omatunto, kun sitä ei saakaan tehtyä, niin sekään ei ole kauhean hyvä, koska sitten se taas syö sitä motivaatiota. Niin. Pikkuhiljaa etenen. Musta on ihan kiva lukea, ja mä oon etsinyt kyllä noita niin kuin lähteitä, mutta se tietokoneen aukaiseminen ja sitten ruveta sitä kirjoittamaan, niin se on mulle ollut nyt se ehkä se vaikein asia. Musta on ihan kiva lueskella, tai mä saatan lukea niin kuin vaikka iPadilta niin kuin artikkeleita ja teen sinne merkintöjä ja näin. Mutta sitten se, että mä saisin ne siihen oman graduuni, niin se on ollut vähän nyt semmoinen hankala paikka. Mutta kyllä mä oon kuitenkin saanut sinne, että ei tästä mitään. Ja tein aikataulunkin, katsotaan nyt miten se käy sitten sille. Ja tuossa, oliko se Karolina vai kuka keskustelija, sanoi just sitä niin kuin niiden lupien saamisesta ja muuta, niin nyt mä rupesin miettimään, että mun täytyy varmaan siihen, niin kun, vaikka mä oon ajatellut vasta sen, niin kun sen kyselytutkimuksen tehdä syksyllä, niin varmaan voisin jo alkaa niitä tutkimuslupia oppilaitoksilta pyytämään ja muuta, että jos niihin menee sitten enemmän aikaa, niin saisin sitten ne, että ei sitten jää kiinni siitä, koska olisi ihan hyvä saada kuitenkin silloin heti elosyyskuussa tehtyä ne kyselyt, että tavoitteena mulla nyt olisi niin kun tämän vuoden aikana saada gradu valmiiksi.
Joo.
Mutta toi on kanssa, mulla on kanssa nyt semmoinen jotenkin olo, että just pitäisi olla niin kuin pidempi aika, vaikka se viikko tai kaksi, jolloin voisi ihan keskittyä pelkästään siihen, niin mä saisin silloin enemmän aikaan. Kun nyt on sellaista, kun tekee silloin ja tällöin ja tuolloin, niin ei se oikein edistä.
No, mutta on just vuosien saatossa tässä, kun on useampaa opinnäytettä ohjannut, niin on just sitten se, että katsoa se, että mikä se itselle sopii, ja tosiaan moni on nyt sitten todennut just sitä, että no pelkästään se viikko, että pystyy keskittymään niin kuin viikon, niin saa loppujen lopuksi ihan hirveästi aikaan, kun on tavallaan tehnyt sitä valmistelutyötä ennen, että sun ei tarvitse lähteä niin kuin sitten sen graduviikon aluksi, ei tarvitse lähteä kirjastosta etsimään niitä artikkeleita, vaan se, että tavallaan sen pohjatyön on tehnyt, että mitä säkin Anu kuvasit, että oot lukenut niitä artikkeleita ja muuta, että tavallaan se sähän teet sitä pohjatyötä koko ajan. Et sitten löytää se, päiväkin riittää jo, mutta se, että viikko on varmaan se optimi, että siinä viikossa saisi niinku ihan oikeasti tehtyä reilusti sitä opinnäytettä eteenpäin. mutta se, että et pystyy niinku pidemmän aikavälin keskittymään, että et jos te käytätte tunnin tai kaksi niin kuin silloin tällöin, niin se ensimmäinen tunti menee palauttaessa mieliin sitä, että no, mitä mä tein viimeksi, että mistä mun pitäisi jatkaa, ja sitten jää tunti jäljelle, jolloin tuntuu se, että no, ei asia edennyt yhtään eteenpäin. Että sinällä, että löytäisi niitä vähän pidempiä aikaikkunoita, se päivä tai pari aina kerrallaan työstää, ja silloin siinä on tavallaan aikaa sille taas mieleen palauttamiseen ja sille etenemiselle, niin silloin se ehkä konkreettisemmin etenee, että siinä tunnissa tai kahdessa homma ei yleensä etene. Toki artikkeleita kerkee lukemaan tunnissa ja kahdessa sitä pohjatyötä tekemään, mutta sitten se kirjoittamisprosessi vaatii ehkä vähän enemmän, isomman aikaikkunan, sanotaanko näin. Joo, työ on haasteellista, mutta ja pakko sanoa tässä vaiheessa, että näinä aikoina, kun tehdään etätöitä ja eletään Teamsia ja Zoom-palavereiden luvattua aikaa, niin palautuminen, muistakaa palautuminen. Mä itse olen löytänyt itselleni tämmöisen, että mä yritän pitää tunnin tauon keskellä päivää sillä, että mä niin kuin irrottaudun työtehtävistä, niin mä olen nykyisin huomattavasti virkeämpi työpäivän päättyessä sitten, että teen aamupäivän töitä ja sitten on tunnin tauko ja toki työpäivä venyy nyt sitten sinne 5 asti, mutta sitten illalla on vielä virtaa tehdä muutakin, kun ei ole vetänyt itsensä piippuun 8 tuntia Teams-palavereissa, niin kuin jossain vaiheessa tuli tehty. Joo, sitten vielä pari puheenvuoroa jäljellä. Kumpi ensin? Vai oletteko te tippunut linjoilta jo pois sieltä?
Äläpäs nyt moiti siellä, kun et tiedä, mitä täällä tapahtuu. Tämä on just tämmöinen stereotyyppinen ajattelu, mikä mua pelottaa tässä gradussakin. Ei vaan, jos nyt puhutaan puolivakavasti tätä, että mikä on ollut haaseellista, niin tuohon Anuun voi yhtyä ihan täysin. Tämä etäopettaminen on vie energiaa yllättävän paljon, mutta mulla on ollut haasteena se, että mä en aio vieläkään tehdä turhaa työtä, enkä minä aio tehdä muiden aikataulujen mukaan. Mä teen sen täsmälleen ja vain ja ainoastaan oman aikataulun mukaan. Ja se mun deadline on siihen, kun mun opiskeluhaku päättyy, ja toivottavasti se on silloin valmiina. Ja jos menee hyvin, niin se on ennen sitä vaan. Mä oon jo niin iso poika, että tämmöisiä aikataulujuttuja, niin mä oon niin isoja projekteja vetänyt työelämässä, että mä sivuutan ne, mä teen ne kyllä tänne seminaariin mukaan, tämä on 3. seminaari, missä mä olen, ja hämmättelen, että no se oli muuten Urkundi, jossa hait sitä edellistä.
Joo, just, hyvä.
Vakiointiohjelmaa, se oli Urkundi, millä ne on aikaisemmin tehty, niin mä mietin, että tämä on varmaan oppilaitoskohtainen, että seminaari on pakko käydä joka oppilaitoksessa erikseen. Että sitä ei hyväksytä kurssina, vaikka on aikaisemmin tehnyt. Mutta ei se mitään. Tämä lähti sivujuonteelle tästä nykyisestä gradunteosta, mutta mä en aio tässä tehdä sitä, että mä rupean järjestystä muuttelemaan. Se, kun mä teen sisällysluettelua ja se hyväksytään, niin se täytyy mennä sillä.
Mun tehtävänä on patistaa teitä. Mä olen siinä
roolissa. Älä tee sitä virhettä. Nyt mä annan ohjeen. Älä tee sitä virhettä.
Joo. No, siis,
sitten se on 9 täällä sen jälkeen suunnistukseen.
Joo, no, siis tehän sovitte ohjaajan kanssa kaikesta. Että mä nyt sitten yritän saada vaan niin kuin, patisteltua teitä ja innostumaan ja motivoitumaan ja niin edelleen. Ja välttämään suurimmat sudenkuopat, että sinällään ette ole mulle aikataulusta vastuussa, ja mä en todennäköisesti suurimmalla osalla teidän edes arvioi sitä, että oletteko edenneet aikataulussa. Se aikataulussa eteneminenkin on muuten siellä arviointikriteeristössä tällä hetkellä, että onko työ edennyt. Siellä on se,
jos minä saan, jos se menee jostain syystä läpi se gradu vaikka 1:llä, miten se aikataulu tekee minusta paremman opettajan?
Joo, no siis
ne pilkkuvirheet, mitä mulla on siellä gradussa. Mä oon miettinyt monta kertaa, että tämä graduprosessi pitäisi olla erilainen. Tässä pitäisi olla gradu niille, jotka tähtää ehkä akateemiselle uralle. Ja sitten pitäisi olla ehkä vähän enemmän tämmöinen, missä mä oon nyt tuolla ammatillisessa oppilaitoksessa näyttöprojektityyppisesti, missä on kirjallinen osuus ja sitten näyttö, että sä osaat opettaa ja sä saisit tutkinnon sitä kautta. Tämä on aika raskas tehdä gradu, jossa teet vaikka muutaman vuoden opiskellut, niin vaihtamalla ala esimerkiksi. Joka paikkaan oman gradunsa. Se on paljon enemmän kuin nämä opinnot, joka on mulle antanut mielettömästi työkaluja, mutta en mä tällä gradulla tee enää yhtään mitään niiden työkalujen päätä, muuta kuin oman ehkä fiilikseni parantajaksi.
No toi on, opinnäyte on tosiaan lakisääteinen, eli se ei ole edes yliopistokohtainen tai tiedekunta- tai oppiainekohtainen, että se on lakisääteinen, että jokaiseen tutkintoon tehdään opinnäyte, eikä sitä voi hyväksi lukea. Toi on niin kuin lakisääteinen, mutta sitten tietysti se, että nyt se aiheenvalinta ja niin kuin siinä mielessä se, että olisi semmoinen aihe, mistä on itselle ihan oikeasti hyötyä, niin moni kokee sitten opinnäytteen tekemisen, vaikka ei tutkijaksi haaveilisikaan, niin kokee sitten kuitenkin se opinnäytteen tekemisen myös niin kuin positiivisena sen takia, että sieltä saa itselle tärkeitä asioita. Että toivottavasti mahdollisimman moni kokee opinnäytteen tekemisen myös niin kuin ihan positiivisena ilmiönä, että osa toki kokee haasteellisena sen, ja jos on tehnyt jo useamman opinnäytteen, niin se varmasti turhauttaa, mutta valitettavasti me ei voida siitä nyt luopua, että se opinnäyte pitää edelleen tehdä. Ja tällä hetkellä, tuossa alussa mainitsinkin jo, että meillä on gradutyöryhmä tällä hetkellä kehittämässä graduprosessia ja arviointia ja opinnäytteiden muotoa, että et sinällään voi olla hyvin niin, että sieltä saadaan jo tuloksia ja uusia käytänteitä ennen kuin teidän opinnäytteet on kaikki valmiina, mutta että sitä kehitetään kyllä koko ajan, eli ollaan tunnistettu ehkä meilläkin nyt sitten nämä ongelmakohdat. Mutta kun sanoin siitä aikataulusta, niin aikataulu on tietysti suhteellinen asia, mutta tuossa arviointilomakkeella tekijän itsenäisyys pitää sisällään sen, että opinnäyte valmistuu suunnitellussa aikataulussa. Eli nyt mitä viime kerralla oli tehtävänä se aikataulusuunnitelma, että jos pitäydytte siinä suunnitellussa aikataulussa, niin sitten edelleen ollaan niin kuin, ihan edetään hyvin tuon opinnäytteen näkökulmasta. Eli siellä niin kuin tavallaan mihin tuo niin kuin ehkä rankaisee, on se just sitä, että jos opinnäyte jää roikkumaan vuosiksi, niin sitten se ei ole suunnitellussa aikataulussa valmistunut, mutta että jos se suunnitellaan, että se kestää 1,5 vuotta, niin sitten se kestää 1,5 vuotta. Tai jos se suunnitellaan, että se tehdään 1,5 vuodessa, niin sitten se tehdään 1,5 vuodessa. Ja sitä suhteutetaan tuossa arviointia nyt sitten siihen suunniteltuun aikatauluun. Et sinällään, jos Ari on tehnyt suunnitelman pidemmälle aikavälille, niin se on ihan fine sitten tuosta näkökulmasta.
Eikä aika mielenkiintoista. Minunhan kannattaisi ehdottomasti tehdä se ihan maksimiin sitten, koska sieltä ei sakoteta, jos mä tunkin aikaisempaan suuntaan. Tämä matemaattinen loogisuus tässä jutussa, eikä siinä ole loogisuus.
Ainut on se, että alussa silloin piti tehdä sitä ohjaussuunnitelmaa ja ohjaussopimusta ja ohjaajan kanssa. Ohjaaja sitoutuu vuodeksi ohjaamaan. Eli sitten jos teidän graduprosessi venyy reilusti yli vuoden, niin sitten voi olla, että teillä vaihtuu ohjaaja kesken.
Sekään ei tunnu missään, nimittäin se dokumentti, minkä mä lähetin ennen joulua, ei vielä saavuttanut Espoota. En tiedä, tuleeko se sähköisesti hitaasti vai tuleeko se postissa hitaasti, mutta vai pitäisikö minun allekirjoittaa nyt se sitten ohjaajan puolesta valmiiksi hänen nimellä, eli väärentää allekirjoitus, että mä saisin itselleni semmoisen dokumentin.
Täytyypä kysellä noita, kun itse asiassa ohjaajien piti palauttaa niitä mullekin, niin mä en ole itse asiassa kovin montaa niitä vielä saanut.
Joo, mä tiedän, että mä oon sarkastisella päällä nyt ja väsynyt tämän päivän ohjauksesta, mutta kun musta tuntuu, että tämä on niin kuin tämä filosofia koko tähän tekemiseen on vähän silleen, että mullahan materiaali varmina, kun rupeaa kirjoittamaan vaan, ja se tulee sieltä. Tämä en pidä siitä ideasta, että ruvetaan sanelemaan jotain aikatauluja, ja ihmiset sanelevat aikaa, jotka ei tiedä yhtään edes sisällöstä, mitä me kirjoitetaan.
No sen takia mä sitä, että se aikataulu on ohjaajan kanssa, ohjaaja, joka tuntee paremmin opinnäytteen kontekstin, mutta se just sitä, että teette aikataulun joka tapauksessa. Mutta hei, otetaanko vielä, Toni ei vielä ole avannut sanaista arkkuaan tämän suhteen.
Mulle jäi tähän 3 minuuttia aikaa, mutta ei mulla oikeastaan mitään lisättävää. Monessa kohtaa komppaan Aria tässä kohtaa, ja ei mitenkään varmastikaan yllätyksellistä, että se aika on tässä ratkaiseva juttu. Ja tosiaan niin kuin ei minuakaan silleen, niin kuin hirveästi paina se, että mitä se aikataulu oikeasti on sitten loppujen lopuksi, mitä se valmistuu, eiköhän se valmistu sitten aikanaan. Se ei todennäköisesti minun leipääni tässä vaiheessa hirveästi levennä tuleeko mulle se gradu jossain vaiheessa valmiiksi vai ei. Mä luulen, että yliopisto on tästä minua kiinnostuneempi minun gradusta kuin minä itse.
Mä ymmärrän hyvin teitä, että aikataulut on haasteellisia. Itsellä on ihan yhtä lailla näinä aikoina ollut, kun päivät menee Teamsista ja Zoomista toiseen hyppiessä, niin ei meinaa löytyä aikaa ihan kaikille sille, mitä pitäisi tehdä, mutta toivotaan, että teidänkin elämä helpottaa ja toivotaan, että tämä pandemia-aika jossain vaiheessa loppuu. Se, että palataanko enää sitten vanhaan normaaliin, niin on asia erikseen, mutta mä kerkesin kelata näitä mun kaluja taas eri suuntaan mennä tuolla. Tosiaan tämän kerran tehtävänä se oman työn samankaltaisuuden tarkistus, eli hurautatte sen sinne. Mä nyt laitoin palautuspäivämääräksi 4.4., mutta tosiaan se, että nyt graduseminaarin loppuun mennessä viimeistään sai sitten jonkun version siellä tarkastettua. Ja sitten tosiaan nyt ensi viikolla on viimeinen sisältöteema, eli graduprosessin päätös, eli katsotaan sitten askelmerkit sen jälkeen, kun teillä on se valmis PDF siitä gradusta, eli mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja se on tuolla 6.4.15.17. Ja sen jälkeen nyt siellä meillä on 3 tapaamiskertaa, ja siellä nyt olisi sitten omien tuotosten esittelyä. Ja mun kaino toive olisi, että ne, jotka eivät vielä ole esitelleet, olisivat tuolla ensimmäisenä esittelemässä, niin sitten muut saisi ehkä sitä omaa työtään reilusti eteenpäin suhteutettuna siihen edelliseen esittelykierrokseen. Ja tuonne tein ajanvaraussysteemin sitten, mun pitääkin itse asiassa julkaista se tuossa mahdollisimman pian niin noille esittelyajoille. Se ei ollutkaan vielä julkaistu, mutta mä ilmoittelen siitä, sit kun aikoja on varattavissa, eli tein ajanvaraussysteemin tuonne Moodleen, mutta toki sen kerkee vielä nyt sitten vielä vaikka tuon 6. päivän jälkeenkin. Mutta näillä stepeillä eteenpäin ja vähin käynään meidän graduseminaarikerratkin tässä ja, ennen kuin ollaan finaalissa. Mutta tässä gradun viimeistelystä tällä kertaa ja ensi kerralla graduprosessin päätösten askelmerkkejä. Kiitoksia taas tästä keskusteluista ja palataan sitten aiheeseen 6. päivä.